Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bisa kita mulai, para kuasa pemohon?
Izin bisa yang mulia.
Baik, ya. Sidang perkara nomor 170 PUU 22 Romawi 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.
Terima kasih yang mulia. Mohon izin yang hadir pada persidangan hari ini, saya sendiri, Singgih Tommy Gumilang, kuasa pemohon. Di sebelah kanan saya ada RR Adinda Dwi Inggardiah, kuasa pemohon. Di sebelah kanannya lagi ada Mas Rudi Wedasmara, kuasa hukum pemohon. Di sebelahnya lagi ada Mas Ferry, kuasa hukum pemohon. Di sebelah kiri saya ada Mbak Nining, kuasa hukum pemohon. Di sebelah kirinya lagi ada Mbak Fitri, kuasa hukum pemohon. Sedangkan pemohon yang hari ini berencana hadir secara daring, tetapi karena mengingat kondisi teknis pada rumah tahanan negara Jembrana tidak memungkinkan, jadi pada persidangan kali ini pemohon tidak dapat hadir secara daring. Yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Pemohon prinsipal memang boleh hadir, tetapi kalau sudah ada kuasa hukumnya, tentu yang penting kuasa hukumnya hadir itu cukup. Ini bukan pertama kali kan beracara di MK?
Benar yang mulia.
Iya, oke. Jadi sudah tahu ya. Jadi para kuasa pemohon, permohonan saudara untuk pengujian undang-undang telah diregistrasi oleh Kepanitraan Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi sebagai perkara nomor 170 PUU 22 Romawi 2024. Kami bertiga, Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, dan saya sendiri Arsul Sani ditugaskan sebagai majelis panel yang akan memimpin sidang pendahuluan dalam perkara ini. Nah, karena kuasa pemohon sudah pernah beracara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, tentu sudah tahu bahwa sidang pendahuluan pertama ini dilakukan dengan acara untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Saya berharap ini kan permohonannya cukup tebal ya, maka kuasa pemohon sudah menyiapkan bagian-bagian yang merupakan pokok-pokok permohonan yang akan dibacakan atau disampaikan dalam persidangan pada siang hari ini. Kami tentu juga telah membaca, mempelajari apa yang termuat di dalam permohonan saudara, dan tentu kami juga sudah memberikan catatan-catatan penasihat yang akan disampaikan nanti setelah saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kami persilakan. Ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan pokok-pokok permohonan bahwa pemohon, yaitu I Gusti Ngurah Agung Krisna Adiputra, mengajukan permohonan pengujian material pasal 143 ayat 2 KUHAP sepanjang frasa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani terhadap pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal 143 ayat 2 KUHAP yang dimohonkan pengujian aku. Pemohon telah mengalami kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dikarenakan dua versi surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara Jembrane, Bali kepada pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Negara Jembrane, Bali pada hari Selasa Pahing tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 dan pada hari Selasa Pon tanggal 29 Oktober tahun 2024 tidak diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Putu Wulan Sagita Pratnyani SH. Sehingga pemohon tidak dapat memahami dakwaan apakah yang sedang diajukan terhadap diri pemohon sebagai terdakwa. Bahwa melalui tim penasihat hukumnya dari kantor hukum Sitom Gum Law Firm mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyoal pada dua hal, yaitu kesatu, karena Jaksa Penuntut Umum telah dianggap tidak cermat dalam mencantumkan pasal dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum telah mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya sebagaimana pasal 127 ayat 1 huruf A sesuai dengan surat dakwaan pada halaman 3 dari 3 halaman yang diketik bahwa rekomendasi asesmen terpadu atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adiputra yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus dan ditandatangani oleh Rudi Ahmad Sudrajat SIK MH, Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali yang menyatakan bahwa terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adiputra adalah seorang pecandu narkotika jenis ganja kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak atau belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap medis selama 3 bulan dan rehabilitasi rawat inap sosial selama 3 bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi yang mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan hanya mendakwakan pasal tunggal yaitu pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika, maka sepatutnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur atau obscure libel. Kedua, karena dua versi surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara Jembrane, Bali kepada pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Negara Jembrane pada hari Selasa Pahing 22 Oktober 2024 dan pada hari Selasa Pon tanggal 29 Oktober 2024 tidak diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Putu Wulan Sagita Pratnyani SH, Ajun Jaksa Muda NIP 199-71215-20-2012-2014 sehingga pemohon tidak dapat memahami dakwaan apakah yang sedang diajukan terhadap diri pemohon sebagai terdakwa. Sehingga petitum pada eksepsi yang disusun oleh tim penasihat hukum dari kantor hukum Sitom Gum Law Firm memohonkan diantaranya menerima nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adiputra dan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM garis datar 630 garis miring N.1.16 garis miring ENZ.2 garis miring 09 garis miring 2024 sebagai dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Berikutnya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan nomor perkara 102 garis miring Pitsus garis miring 2024 PNNGA menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. Mengadili, menyatakan keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adiputra tersebut tidak diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara nomor 102 garis miring Pitsus garis miring 2024 garis miring PNNGA atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adiputra tersebut di atas menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Adapun alasan yang dibacakan majelis hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan nomor perkara 102 garis miring Pitsus garis miring 2024 garis miring PNNGA adalah karena versi surat dakwaan yang diterima oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Negara sudah diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum atas nama Putu Wulan Sagita Pratnyani Esa. Lalu orang tua kandung pemohon yang saat itu menonton jalannya sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum hari itu langsung bertanya-tanya dalam hati, apa benar surat dakwaan yang diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim sudah diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum atas nama Putu Wulan Sagita Pratnyani SH sebelum diajukan eksepsi oleh tim penasihat hukum dari tim kantor hukum Sitomgum Law Firm, atau justru surat dakwaan yang diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum setelah diajukan dan dibacakannya eksepsi oleh tim penasihat hukum dari kantor hukum Sitomgum Law Firm. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal 143 ayat 2 KUHAP sepanjang frasa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani terhadap pasal 29D ayat 1 UUD 45 dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil. Menurut pemohon, pasal 143 ayat 2 KUHAP khususnya sepanjang frasa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 45 yang menjamin hak setiap orang termasuk pemohon atas kepastian hukum yang adil. Ketentuan administratif pada pasal 143 ayat 2 KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang harus menerima surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani. Penerapan ketentuan administratif pada pasal 143 ayat 2 KUHAP menimbulkan multitafsir dan tidak konsisten sehingga melanggar asas lex cetera. Ketentuan administratif pada pasal 143 ayat 2 KUHAP tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi pemohon sebagai terdakwa karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani harus diberikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya. Pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal 143 ayat 2 KUHAP sepanjang frasa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani terhadap pasal 28D ayat 1 UUD 45 dengan dasar bahwa ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP sepanjang frasa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani aku bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagai terdakwa atas kepastian hukum yang adil sebagaimana pasal 29D ayat 1 UUD 45. Oke, berikutnya petitum. Berdasarkan dasar hukum dan argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan, pemohon memohon kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dalam norma pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dalam norma pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, yaitu surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa atau penuntut umum kepada majelis hakim dan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya. Sorry, saya ulangi. Yaitu surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada majelis hakim dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, sehingga norma pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambah lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209 selengkapnya berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani kepada majelis dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya serta berisi A. Nama lengkap, koma, tanggal lahir, koma, umur atau tanggal lahir, koma, jenis kelamin, koma, kebangsaan, koma, tempat tinggal, koma, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, koma, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikianlah kami sampaikan pokok-pokok permohonan akuo dengan penuh harapan akan terpenuhinya keadilan yang hakiki atas perhatian dan tegaknya hak konstitusional kami ucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih cukup ya. Terima kasih kuasa pemohon yang telah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ini berarti bagian kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum pemohon dianggap telah dibacakan ya. Oke, baik. Nah, berikutnya akan ada penasehatan yang akan diberikan oleh majelis panel. Saudara bisa mencatatnya, kalau ada yang terlewat nanti bisa melihat kembali di risalah persidangan yang bisa di-download di laman Mahkamah Konstitusi atau di laman YouTube Mahkamah Konstitusi yang juga menayangkan ya persidangan pendahuluan ini. Nah, untuk kesempatan pertama memberikan penasihatan, kami persilakan Yang Mulia Profesor Eni Nurpaningsih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Arsosani dan Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Guntur Hamzah. Saudara kuasa pemohon, yang namanya Pak Singgih, mana nih Pak Singgih?
Mohon izin Yang Mulia, saya Yang Mulia.
Ini menyampaikan ini. Pak Singgih ya. Karena yang tanda tangan cuma satu saja kuasa hukumnya ya?
Betul Yang Mulia, kemarin mereka di luar kota Yang Mulia.
Oke, ini dilengkapi ya nanti ya?
Baik Yang Mulia.
Kalau enggak ya cuma satu saja Singgih saja di sini yang muncul. Karena ini semua namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tapi yang tanda tangan cuma Pak Singgih ya.
Baik Yang Mulia.
Jadi silakan dilengkapi satu itu ya. Kemudian yang pertama begini, saya ingin menyampaikan karena tadi Pak Singgih menyampaikan sudah pernah beracara di MK. Sehingga ada beberapa hal yang kiranya nanti perlu dirapikan lagi, ya dilengkapi, disempurnakan dari permohonan ini. Pertama, penulisan dari sisi fontasinya. Ya, tolong dirapikan ya Pak. Ini pakai Arial 12 aja lah. Ini saya bacanya ini, gede-gede buang, ini terlalu gede nih Pak. Ya, dirapikan saja Arial 12 yang dipakai di situ ya, untuk pilihan hurufnya dan fontnya nanti. Kemudian yang berikutnya, sistematikanya ya. Walaupun tadi mengatakan sudah pernah nih kayaknya kok agak tidak sesuai dengan sistematika yang ada di dalam PMK 2 2021 ya Pak Singgih. Yang pertama itu kan harus ada kejelasan kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum, posita dan petitum. Ini ada yang bagian legal standing, kedudukan hukum ada di belakang. Ya, nanti dirapikan, Pak ya. Nah, jadi yang pertama ini saya perlu menjelaskan dari bagian pertama ini sebelum ke bagian kewenangan mahkamah. Ini dari OBH semua nih, organisasi bantuan hukum ya?
Betul yang mulia.
Semua ini satu kesatuan nih.
Betul
yang ada di sini advokatnya nih.
Okay.
Sudah terakreditasi nih.
Sudah ada SK Munhamnya yang mulia, sampun. Ya? Ada LBH-nya, ada SK Kemenkumhamnya
yang mulia. Kemenkumham sudah ada ya. Jadi semua OBH semua ya. Pertama dari kewenangan mahkamah ini dipertegas nanti di bagian akhir itu, ini kan sudah ada nih dari Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 1, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan, ditambah juga di sini ada PMK 2 2021. Nanti ditegaskan ini yang dimohonkan pengujian dari pasal 143 ayat 2 dari KUHAP itu, kemudian terkait dengan hal ini mahkamah berwenang menghadir permohonan aku, ini sudah ada sebetulnya ya, tinggal dirapikan saja. Setelah itu yang penting adalah di bagian kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini yang paling pokok ini Pak ya, karena yang diuraikan di sini tadi yang saya ikuti dari tadi ini lebih banyak kasus konkret sebetulnya. Yang penting itu setelah menguraikan kualifikasi pemohon ini kan sebetulnya kasus konkret yang sedang dialami oleh prinsipal saudara kan itu sebagai perorangan warga negara Indonesia. Itu sudah benar ini, sudah ada di sini. Kemudian yang penting itu adalah mengenai syarat-syarat kerugian hak konsesional. Karena ini kan sedang mengajukan pengujian norma ke MK. Ya. Apa sih sebetulnya kerugian hak konsesionalnya dari pemohon, dari prinsipal saudara ini? Ya, 5 syarat yang saudara sebutkan di sini, ini kan ada 5 syarat yang sudah dikutip nih, di halaman 6, halaman 7 sudah dikutip ya. Tapi uraian kelima syarat itu tidak ada. Hak konsesional apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah betul hak itu sama dengan batu ujinya? Pasal 28D ayat 1, ya, UUD NRI 1945, apakah sama hak itu? Itu ditegaskan dulu. Ya, kemudian ditegaskan lagi, apakah betul hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu dirugikan akibat berlakunya norma ini, ya? Norma yang sudah mohonkan pengujian 143 ayat 2 ini, itu ditegaskan pula di situ apakah betul ada kerugian di situ, ya? Termasuk juga apakah kerugiannya itu bersifat aktual, ya, itu juga harus ditegaskan di sini. Kalau kasus konkret ya bisa jadi sudah mengatakan ini aktual, ya. Termasuk hubungan sebab akibatnya itu ada di bagian belakang itu saya lihat. Jadi tidak rapi di bagian harusnya di bagian rumahnya sendiri, di bagian kedudukan hukum, ya, sebab akibatnya harus ada kausalitasnya itu. Termasuk kemudian bagian ujungnya, kalau dia memang aktual, apabila ini kemudian dikabulkan oleh mahkamah, itu tidak lagi terjadi. Kalau aktual, kalau potensial tidak akan terjadi. Urai ini penting Pak ini Pak. Ya, sekalipun kasus konkret di sini, kalau enggak ada uraian gini agak sulit kemudian untuk bisa diperkuat ya, apakah punya LS atau tidak. Ya, ini perlu uraian soal ini ya. Itu yang belum ada. Kemudian yang berikutnya adalah ini soal positanya. Di posita ini kan yang dipersoalkan hanyalah dengan pasal 28D ayat 1. Apa yang dipersoalkan di situ? Apakah ketidakadilan ataukah kepastian hukum yang dipersoalkan? Nah, itu harus diuraikan itu, ditegaskan di mana letaknya ketidakadilan itu, di mana letaknya kalau itu kemudian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Sehingga meyakinkan kami memang ada persoalan terkait dengan pasal 143 ayat 2 itu. Kalau tidak dimaknai sebagaimana yang saudara minta. Nah, itu enggak ada sama sekali uraian soal ini. Lebih banyak kepada kasus konkretnya, ya. Ini perlu ditambahkan nanti di sini untuk meyakinkan kami di sini memang ada persoalan. Dan ini harus kemudian dilihat tidak semata-mata pada pasal 143 tetapi juga pada beberapa putusan-putusan MK. Ya, putusan MK itu sudah cukup banyak nih berkaitan dengan persoalan 143 ya. Termasuk yang menyangkut soal batal demi hukum pun sudah ada. Itu juga bersentuhan dengan pasal di atasnya ya. Lah, itu apa? Untuk supaya bisa menegaskan apakah norma yang dimohonkan pengujian ini memang merupakan norma yang belum pernah diperiksa oleh mahkamah di situ. Kalau bahasa umumnya dikatakan tidak nebis in idem itu, artinya lolos pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021 ya. Nah, itu tolong nanti dicek kembali, membacanya juga harus utuh seperti itu ya. Terkait dengan pasal 143 itu. Nah, ini yang paling pokok adalah di sini Pak Singgih ya. Kalau kemudian yang saudara minta ini adalah berkaitan dengan petitum tadi ya, kalau memang sudah bisa meyakinkan betul ada persoalan ketidakpastian hukum atau keadilan di situ, lah tolong kemudian dipertimbangkan dengan cermat ya. Kalau petitum ini yang diminta andai kata dikabulkan, dimasukkan ke norma ini, kira-kira nyambung nggak normanya ini pasal 143 itu, masih bisa dibaca secara komprehensif dan utuh seperti ini nggak kemudian normanya? Kenapa pertanyaan itu harus kemudian mendapat perhatian? Karena pasal 143 itu ya ayat 2 itu tidak berdiri sendiri dia. Ya, memang kemudian kalau berkaitan dengan 143, penuntut umum jaksa itu membuat surat dakwaan yang diberi tanggal ditandatangani yang berisi terkait dengan dua syarat formil itu, ya. Itu kan untuk dilimpahkan kepada pengadilan. Tetapi turunannya dari itu ya, itu kan kemudian disampaikan kepada tersangka ya, kepada kuasanya, kepada penasihat hukumnya, turunan salinannya itu dari surat dakwaan yang diberikan kepada pengadilan itu kan ada di ayat 4-nya di situ. Jadi kalau yang saudara minta seperti itu, lah gimana dengan ayat berikutnya begitu loh? Lah ya kan, kenapa? Karena memang kalau namanya turunannya begitu di adanya. Yang dakwaan yang diserahkan kepada pengadilan itu, itulah yang ditandatangani di situ, yang diberi tanggal. Lah turunannya itu yang diberikan bersamaan itu ya, seperti itu adanya yang ditandatangani yang satu itu saja, ditanggali itu ya. Yang di bawahnya dia mengikuti dari apa yang menjadi aslinya itu. Lah ini kemudian saudara dicoba dilihat lebih cermat lagi pasal 143 termasuk 144. 144 ini kalau kita baca di sini dicermati memang memungkinkan untuk dilakukan perubahan sepanjang belum kemudian proses persidangan itu dimulai di situ ya, 144-nya itu. Lah ini coba saudara, kalau kemudian ini saudara maknai minta seperti ini nempel ke sini, kira-kira mengubah substansi dari pasal 143 kaitannya dengan 144 enggak gitu loh. Apa jangan-jangan menimbulkan ketidakpastian hukum di sini gara-gara yang saudara minta itu ya. Jadi ini tolong diperhatikan dengan cermat untuk hal itu. Itu saja dari saya, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Heni Nur Pangningsih. Berikutnya kami persilahkan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani dan Yang Mulia Prof. Heni. Saudara kuasa ya, jadi ini terkait dengan pengujian pasal 43 ayat 2 KUHAP ya, terhadap sebagai batu ujinya pasal 28D. Ya, ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Pertama teknis dulu ya. Secara teknis permohonan saudara ini ya cukup baik, tetapi banyak catatan juga. Catatan pertama, ini saya enggak ngerti ini, saudara kuasa hukum Dr. C. Singgih Tommy Gumilang. Ini C apa HC ini? Honoris causa apa? Dokter honoris causa atau C apa nih?
Dokter kandidat Yang Mulia.
Kandidat ya. Okay. Kalau itu kandidat gak usah ditulis. Siap. Ya. Sabar saja, tunggu sampai nanti promosi dokter, gak usah dulu. Karena itu tidak ada dasarnya ya untuk menuliskan seperti itu. Bahwa itu biasa kita menyebutnya, Anda sudah kandidat bisa bikin kartu nama udah itu. Iya, tapi kalau dalam dokumen resmi begini jangan dulu lah gitu ya.
Baik,
sabar. Dia. Sudah sampai di mana andunya? Studinya?
Antri ujian tertutup Yang Mulia.
Sudah mau tertutup. Iya. Ah, ya, sabar, tinggal dikit saja. Jangan buru-buru gitu. Nanti orang bilang terlalu kemajon gitu ya.
Itu ya. Makasih banyak.
Oke, sebagai anu saja kritik personal. Kemudian yang kedua, nah ini yang saya mau ini tanyakan ini kan atas nama bantuan hukum apa namanya saudara punya bantuan hukum ini?
Yayasan Advokasi Bantuan Hukum yang mulia.
Ya?
Yayasan Advokasi Bantuan Hukum.
Yayasan Advokasi Bantuan Hukum, Sibakum.
Siap.
Ya, karena ini atas nama Sibakum Anda ini, saya mau tanya dulu pertama ini sebetulnya Anda bikin surat kuasa itu tidak begitu, karena ini baru permohonan. Jadi Anda sebutkan di sini berdasarkan surat permohonan bantuan hukum loh. Itu bukan itu yang jadi dasar kita untuk, ya baru surat permohonannya bantuan hukumnya udah langsung menjadi kuasa gitu mestinya, berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, judulnya itu surat kuasa khusus, bukan judulnya surat permohonan bantuan hukum. Kalau surat permohonan ini baru satu pihak nih yang meminta nih, dari pemohon nih. Okay. Nah, apakah saudara nanti sama-sama teken tanda tangan nanti surat kuasa khusus? Ah, itulah baru menjadi dasar gitu. Jadi tolong diperbaiki ya.
Baik, surat, yang mulia.
Jadi judulnya itu surat kuasa khusus.
Siap.
Ya. Jadi mestinya begitu. Baik, supaya dengan surat kuasa khusus itulah Anda sah menjadi kuasa semua. Kalau ini berpohonan belum jadi, belum sah ini.
Baik yang mulia.
Ya, jadi nanti tolong dibenerin. Tapi ada lagi yang lebih penting lagi yang saya mau sampaikan. Ini tentang Sibakum apa Subakum ya. Coba buka lamannya, saya ini kan coba-coba klik ini. Sibakum.id ini. Coba ini, Subakum. Yang benar oh, iya. Apa nih?
Itu kemarin salah ngetik yang mulia. Saya sudah ngomong ke pengedit, suruh ngedit yang mulia.
Tapi masih
tapi
salah.
Belum di take down, belum. Habis ini mungkin jam 4 akan di take down dulu
saya
terus
itu kalau diperbaiki. Kalau ada begitu-begitu saya cek benar tuh, apa siap. Benar nih. Ya.
Baik nah, yang mulia.
Ini satu. Kemudian di sini juga ini apa namanya? Organisasi Anda ini bergerak atau yayasan ini bergerak di bidang advokasi hukum atau di bidang tanaman obat tradisional tuh? Itu tanaman.
Advokasi hukum dan tanaman obat tradisional yang mulia.
Apa artinya Anda berbisnis tanaman obat tradisional gitu?
Tidak yang mulia.
Nah,
tidak.
Apa itu maksudnya itu?
Jadi
jangan sampai nanti kelihatannya organisasi Anda ini yang tadinya organisasi advokasi bantuan hukum, tapi kelihatan ini soal tanaman tradisional apa segala.
Baik, izin menjelaskan ya. Sedikit yang mulia. Jadi Yayasan Advokasi Bantuan Hukum ini didirikan untuk mengadvokasi adanya CBD atau kanabidiol dari ganja medis sebenarnya yang mulia.
Ya,
cuman tapi, ini ya. Terkait perkara ganja juga akhirnya kami sepakat untuk ya, membantu gitu.
Tapi ya, tapi itu jangan sampai tidak eye catching.
Siap.
Itu ke soal itunya. Tapi baik. Yang penting lagi coba lihat struktur organisasinya ini saya mau konfirmasi nih. Benar enggak ini pembinanya Profesor Edward Omar Sarif Hiaritz gitu. Ini siapa? Anda tahu ini siapa?
Betul, itu Wamen HAM yang mulia. Beliau ada surat pengunduran Wamen dirinya Kum. Itu belum di update yang mulia.
Nah itu.
Siap.
Beliau memang pembina?
Beliau awalnya pembina. Di kelahiran beliau pembina. Nah, sebelum itu. Jadi men Wamen.
Ya, dan adanya perkara ini gimana posisinya nanti?
Makanya beliau ada pengunduran dirinya nanti akan saya sampaikan yang mulia. Gitu. Siap.
Itu ya, pastikan okay. Nanti karena ini nanti ya... Ini kita enggak tahu ini kan apa nanti jangan-jangan nanti karena ini saya kenal saya sahabat saya
betul,
ini jadi
betul yang mulia.
Apa namanya? Jadi itu saya kira dulu ya teknis-teknis kemudian teknis yang lain lagi supaya saudara bahwa hakim itu sampai hal-hal seperti itu. Ini ada saya lihat QR code. Saya ini sudah coba QR code yang Anda cantumkan di permohonan saudara.
Itu berhubung ke website itu yang bila saya diceteng?
Enggak berhubungan. Anda belum pernah coba pastinya. Saya sudah 2-3 kali coba tidak ada yang berhubungan. Semua.
Siap, nanti saya hubungkan ke website yang itu yang mulia.
Iya.
Siap,
ya,
terima itu, kasih yang mulia sudah diingatkan kaminya.
Ya itu tuh ya, jadi tolong jangan hanya pajangan-pajangan gitu ya, siap. Tapi tidak ada artinya.
Baik,
oke, baik, ya. Itu teknis. Kemudian kita lanjut soal... apa namanya substansinya ya kalau dari segi kewenangan mahkamah saya kira sudah tidak ada masalah kemudian dari soal apa kedudukan hukum ini sudah disampaikan tapi ya kedudukan hukum ini perlu lagi di apa namanya dijelaskan ya di mana letak hubungannya dengan norma yang dipersoalkan ini. Ya, jangan-jangan norma ini ya bahwa ini ada persoalan apa kaitannya dengan klien saudara ya, prinsipal ya, tetapi sekarang Anda melangkah melompat seakan-akan normanya yang salah. Ya. Nah, itu hati-hati. Ya, karena itu kalau kita baca misalnya itu bahwa itu perlu surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani itu, apa salahnya di situ? Kecuali kalau di situ dikatakan sebaliknya surat dakwaan yang tidak diberi tanggal dan ditandatangani, Anda marah di situ. Wah, ini berbahaya nih bagi saya. Tapi kalau itu kan sudah ditandatangani, bahwa dalam prakteknya terkait dengan surat dakwaan yang diberikan kepada saudara belum ditandatangani, nah apakah itu persoalan norma apa tidak? Nah, ini Anda harus pertimbangkan baik-baik ini. Apakah itu persoalan norma yang dianggap inkonstitusional menurut saudara itu atau tidak? Jangan-jangan ini persoalan bahwa itu di level pelaksanaan implementasi. Sebab apa? Kepada, saya mau tanya, kepada majelis hakim dan kepada penuntut umum diberikan enggak? Ya, ada tanda tangannya enggak?
Mohon izin menyampaikan yang mulia, dalam putusan sela yang dibacakan hakim mengatakan bahwa surat dakwaan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Negara Jemberane sudah ditandatangani, ya, tapi kami tidak pernah ditunjukkan yang mulia.
Ya.
Itu hanya dibacakan saja.
Ya, sudah ditandatangani. Kita kan harus selalu mengatakan kalau hakim yang sudah bicara itu kan tidak boleh bohong kan gitu. Kan gitu. Jadi kalau hakim menyampaikan hal-hal seperti itu kita harus percaya karena hakim itu memang enggak bisa bohong gitu. Ya. Nggak mungkin kalau beliau sudah mengatakan ini sudah ditandatangani, kemudian ternyata nggak ditandatangani, itu nggak mungkin. Ya, jadi apa artinya, tapi anggaplah itu satu ke jaksa penuntut umum, JPU.
Hakim menyatakan bahwa yang dibacakan jaksa penuntut umum sama dengan yang diterima oleh Pak Hakim.
Kecuali ada persoalan substansi yang berbeda antara hakim dengan yang saudara dapatkan, itu baru ada masalah. Ya, nah, tetapi kalau itu sama substansinya, ada yang ditandatangani, yang diberikan ke hakim, yang resmi sementara Anda, ya, bahwa itu ada persoalan ya pelaksanaan yang ya kepada saudara nggak diberikan, nggak ada tanda tangannya kan, nggak diberi tanggal dan nggak ada tanda tangannya. Tapi materinya, substansinya kan sama ya.
Sama yang mulia.
Sama. Tidak ada persoalan kan dari segi substansi kan?
Isinya sama yang mulia.
Nah, kalau sudah sama begitu, pertanyaannya kembali, apakah itu? Nah, ini Anda perlu berkontemplasi nih para kuasa nih, ada 6 nih kuasa nih kan. Kontemplasi apa iya berarti ini persoalan inkonstitusionalitas norma. Jangan-jangan Anda membuang-buang waktu Anda datang ke sini gitu loh. Itu maksud saya gitu. Ya, karena ya ini kan mau melihatnya dari sudut undang-undang dasar nih. Apakah di situ ada bahwa itu ada masalah bagi saudara karena Anda tidak mendapatkan yang pakai tanda tangan tanggal itu satu hal. Ya, kita tidak bisa. Tapi apakah dengan demikian hal itu kemudian membuat norma ini kita mau mengatakan ini inkonstitusional? Nah, itu dia. Di situ letak anunya. Cobalah dipikir baik-baik ya. Apa? Oh iya, kayaknya nggak bisa juga kita katakan ini inkonstitusional. Ya, apalagi yang saudara inginkan lagi seperti yang diamar yang saudara, ya, yang harus penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani kepada majelis hakim dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Ini kan menambah-nambah yang sebetulnya itu sudah tercover tiga entitas ini, bahwa ada satu di antaranya belum ditandatangani, itu kan soal teknis di lapangan, bukan soal melihatnya dari segi norma kan, konstitusionalitas norma. Nah, itu dia, apalagi terlebih lagi tidak ada perbedaan dari segi substansi antara tiga dokumen, dari tiga entitas ini. Kan gitu. Nah, ini menurut saya coba direnung-renungkan kembali, ya. Mudah-mudahan dengan merenung-renungkan kembali, ya, maka tentu ini tidak perlu sampai tahap ya perbaikan. Mungkin saudara sudah bisa, oh ya udahlah. Kalau begitu, ya saya sudah bisa memahami ini sudut pandang, ya hakim saya misalnya sudah melihat seperti itu, ya ini kayaknya tidak ada kaitannya dengan norma. Mending fokus ke soal bagaimana Anda membantu klien Anda dalam kaitannya dengan ya due process of law yang ada di lembaga peradilan umum, kan begitu. Nah, mungkin itu saya punya masukan ya, saran, tapi saran saya ini tidak mengikat, ini sebatas ya hanya menyampaikan supaya Anda bisa men-challenge diri Anda gitu ya. Apakah memang ini problem konstitusionalitas norma? Karena di Mahkamah Konstitusi ini itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kan gitu. Yang dipersoalkan adalah apakah dia konstitusional apa inkonstitusional. Nah, kalau memang di situ Anda masih yakin ada problem konstitusionalitas norma, ya monggo lanjut. Tapi kalau tidak yakin, ya, dan saudara sudah diskusi, oh iya ini kayaknya sepertinya bukan persoalan inkonstitusional norma, tapi ini memang persoalan bagi kita yang dokumennya belum kita, yang kita terima belum kita tanda tangan, belum ditandatangani. Tapi tidak berarti bahwa dengan tidak ditandatangani menjadi mengakibatkan bahwa itu inkonstitusional norma pasal 143 ini. Kan begitu. Nah, coba ya direnung-renungkan lagi ya. Nah, mudah-mudahan direnung-renungkan kemudian pada kesimpulan ya sudahlah. Ya, saya cabut aja ini daripada panjang-panjang lagi. Saya sudah bisa apa memprediksi misalnya ya Anda punya tim setelah berdiskusi ya renung-renungkan ya sudah kita ambil wilayah lain saja lagi, bukan di Mahkamah Konstitusi. Misalnya begitu. Tapi ini kemonggo ya, silahkan. Ini sebagai anu saja. Ya, saran, apa nasihat saja. Tidak mengikat ya. Boleh Anda setuju, tidak pun juga boleh. Enggak ada masalah. Saya kira itu saja catatan saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.
Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Begitu ya, para kuasa pemohon, saya menambahkan sedikitlah beberapa hal. Ya. Yang pertama ini saran umum ya, memang jangankan para pemohon, ya, kami saja yang para hakim itu hampir setiap saat bolak-balik menengok PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Nah, ada baiknya memang sebelum mengajukan permohonan itu dibaca dengan teliti ya, terutama pasal 10 ya ayat 2 dari PMK 2021. Di sana sebetulnya mengatur pokok-pokok struktur permohonan yang apa lazim ya di pergunakan ya dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti dilihat. Nah, apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. ini, saya kira itu catatan berbasis PMK 2021 khususnya pasal 10 ayat 2 ya. Nah, yang berikutnya lagi ya, kalau tadi Yang Mulia Prof. ini menyarankan soal font, saya menyarankan soal penandaan alat bukti ini. Nah, itu begitu lihat saya agak pusing juga ini ada pakai dolar apa terus P plus 8 plus 1. Biasa sajalah pakai P1, P2 begitu ya. Nah, itu hal-hal yang umum ya. Nah, kemudian berikutnya lagi itu tadi saya kira enggak usah pakai simpulan lah ya, itu juga enggak ada. Nah, pada struktur permohonan ya, atau di dalam struktur permohonan ini saya lihat pada bagian kewenangan mahkamah sudah cukup bagus, tapi rujukan atau referensi ke Undang-Undang P3 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan ini diyungtukan dengan yang terbaru Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. itu untuk bagian kewenangan mahkamah. Nah, saya sepakat dengan yang tadi telah disampaikan oleh para yang mulia, ya, ini harus diperkuat ini, ya, didalami lagi di bagian kedudukan hukum pemohon ini, ya, terkait dengan kerugian konstitusional, ya. Kan di bagian kedudukan hukum ini kan intinya satu bicara tentang siapa sih diri pemohon itu masuk apa tidak dalam kriteria dari subjek yang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang kedua adalah bahwa tidak berhenti di sana, artinya yang kedua harus diuraikan untuk bisa sampai pada kesimpulan bahwa subjeknya memenuhi syarat, ya, tapi kemudian syarat keduanya juga harus dipenuhi, yakni kerugian konstitusional pemohon. Nah, kerugian konstitusional pemohon, kalau dikaitkan dengan peristiwa konkretnya, maka harus ditunjukkan kausal verban atau hubungan sebab akibat antara, ya, antara peristiwa konkret itu dengan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya, itu tadi. Nah, jadi itu saya kira harus didalami nanti dalam perbaikan kalau permohonan ini memang masih akan dilanjutkan, ya. Nah, berikutnya lagi juga harus teliti saya kira di apa pokok permohonan, ya. Ini saya kasih contoh lah. Ini saudara menyatakan bahwa pasal 143 ayat 2 KUHP itu tidak ada penjelasannya. Coba dibaca lagi nih, jangan-jangan apa halaman KUHP yang Anda apa yang Anda baca enggak ada penjelasannya ini. Kalau di KUHP saya ada penjelasannya itu, ya. Jadi itu juga penting gitu ya untuk bersifat korek atau teliti, ya. Saya buka KUHP saya ini ada ini penjelasannya pasal itu, ya. Nah, itu tadi, saya juga ingin menggarisbawahi juga, ini persoalannya sebetulnya persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma, ya. Dan apakah implementasi dalam konteks peristiwa konkret yang dialami oleh klien saudara itu, ya, itu sebetulnya juga peristiwa yang katakanlah secara hukum salah apa tidak, karena kan kalau kita baca bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani ini kan di ayat 2 dari pasal 143 kan harus dikaitkan, ya, dengan ayat 1. Ayat 1-nya kan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Jadi mestinya yang harus ditandatangani adalah yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Bisa juga dipahami seperti itu, ya. Sedangkan yang untuk tersangka atau kuasanya ini kan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Ini maknanya juga turunan surat dakwaan, ya. Barangkali jaksanya berpikir karena ini turunan, ya, boleh ditandatangani, boleh tidak, gitu, ya. Itu. Nah, terlebih lagi, ya, kemudian kalau turunan itu katakanlah enggak ditandatangani, enggak ada juga akibat hukumnya kan di dalam KUHP ini. Nah, itu tadi karena pasal 143 ayat 1-nya itu bicara tentang apa pelimpahan kepada pengadilan, maka kalau normanya diubah sebagaimana yang saudara minta, ya, agar yang diberikan kepada majelis hakim, apakah itu match pertanyaannya? Kalau misalnya itu yang diberikan kepada pengadilan, ya, itu barangkali masih match gitu ya, karena 143 ayat 1-nya adalah bicara tentang ya pelimpahan kepada pengadilan, bukan kepada majelis hakim ya. Jadi kan mestinya selengkapnya berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani ya kepada pengadilan negeri dan kepada terdakwa, itu mungkin masih match. Tapi kalau kepada majelis hakim kan jadi lucu gitu loh ya. Karena sekali lagi 143 ayat 1-nya itu bicara tentang pelimpahan ke pengadilan ya, bukan kepada majelis hakim pelimpahan perkara. Nah, jadi yang itu yang beberapa hal yang saya kira ya perlu saudara dalami lagi. Dan saya juga ingin menegaskan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni, bahwa pengujian pasal ya 143 ya, baik bagiannya maupun keseluruhannya, ini juga sudah pernah dilakukan ya. Misalnya ini saya sebutkan ya, putusan MK boleh dicatat nomor 28 PUU 20 Romawi tahun 2022 ya, dicoba dilihat juga ya, nomor 28. Dan mungkin ada juga putusan-putusan yang lain juga ya, yang itu saya kira perlu juga didalami lah ya, terkait dengan apa yang saudara mohon ya. Jadi demikian pemohon ya. Meskipun penasehatan ini apa bersifat lebih sebagai saran, bukan hal yang wajib as is diikuti oleh pemohon, tapi kalau memang permohonan ini mau diteruskan, ya kan pemohon kan pengin agar peluangnya untuk dikabulkan ya, apalagi ini nanti kan yang menentukan nasib dari permohonan perkara ini kan bukan hanya majelis panel tapi 9 orang hakim. Nah, maka penasehatan itu sebetulnya tujuannya adalah itu tadi, kalau diikuti ya, itu untuk memberikan kesempatan yang lebih besar, meskipun tidak berarti kemudian pasti dikabulkan, tentu tidak demikian. Nah, saudara kuasa pemohon ini ya, sesuai dengan ketentuan PMK ya, maka setelah mendengarkan penasihatan dari majelis panel, saudara punya kesempatan untuk memperbaiki permohonan kalau mau diperbaiki, karena memang ingin meneruskan, kecuali kalau ini mau kemudian ditarik kembali ya. Maka saudara punya kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 pada jam kerja ya. Jadi nanti berkas perbaikan permohonan saudara, baik hard copy-nya maupun soft copy-nya, harus telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jam kerjanya Mahkamah Konstitusi itu ya kira-kira sebelum jam 4 lah ya. Itu. Nah, setelah itu nanti kalau memang ada perbaikan, maka kepanitiaan Mahkamah Konstitusi akan menjadwalkan sidang perbaikan. Ya, begitu pemohon, ada satu dua hal yang barangkali ingin disampaikan sebelum kita akhiri sidang pendahuluan ini. Kami persilakan kalau ada.
Oke, terima kasih Yang Mulia. Dari kami kuasa pemohon, saya rasa cukup. Terima kasih atas masukan dari Prof. Asrul Sani, Prof. Eni Nurpaningsih, dan Prof. Guntur Ramsa atas masukannya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi.
Baik, cukup ya. Dengan demikian sidang ini sudah bisa kita akhiri, dan dengan ini sidang perkara PUU nomor 170 PUU 22 Romawi 2024 dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim.